Kijevā pavadījām pāris dienas. Pati Kijeva ir salīdzinot ar laiku, kāda bija pirms kara, protams, daudz tukšāka. Daudz cilvēku ir evakuējušies dienas laikā. Ielas arī ir patukšas, kaut cilvēki ir ielās joprojām palikuši, un automašīnas arī ir redzamas. Tomēr salīdzinot ar laiku pirms kara ir daudz citādu atmosfēru. Visur ir kontrola posteņi, dažādas barikādas izliktas uz ceļiem, lai kavētu iespējamu pretinieka kustību, ja pretinieks, ja Krievija tiešām iebruks arī pašā Kijevā. Dienās, kamēr mēs bijām tur, varēja novērot, ka apšaudes kļūst biežākas, šķiet arī, ka tas apšaužu skaņa, artilērijas skaņas arī kļūst tuvākas pašai Kijevai, jo līdz šim kaujas ir notikušas pie Kijevas, apkārt Kijevas, Kijevas piepilsētās un pilsētās, taču Krievija cenšas iespiesties arī pašā pilsētā, kas līdz šim tai nav sekmējies. Tajā pašā laikā arī mēs redzam, ka pēdējās pāris dienās ir biežākas kļuvušas raķešu apšaudes pret pašu Kijevu, ir trāpījumi dzīvojamās ēkās. Līdz ar to šķiet, ka šajā brīdī Krievija ir intensificējusi uzbrukumus pret Kijevu, un ne tikai Kijevu, arī citviet Ukrainā. Mēs esam pieredzējuši pēdējās dienās, ka ir vairākas apšaudes arī pret Ukrainas rietumu pilsētām. Jā, braucot pa ceļam uz Poliju, izmantojam maršrutu gar arī vairāk uz daļai uz ziemeļiem, arī gar Rivnu nobraucām, kur pirms šonakt tika ziņots, ka tur bijis trieciens pa televīzijas torni un vairāk cilvēku gājuši bojā. Līdz ar to arī Ukrainas rietumos ir šīs apšaudes, bet braucot no Kijevas uz Polijas robežu, protams, joprojām ir manāms, ka ir cilvēki, kas dodas tieši uz Polijas, ir šī bēgļu plūsmas. Tagad tās varētu atkal palikt spēcīgākas, jo notiek šie centieni evakuēt cilvēkus no kauju zonām. Robežpunkts, ko mēs izmantojām, bija salīdzinoši mazs un nomaļāks no citiem lielākiem punktiem. Līdz ar to tā rinda tur nebija tik liela. Nācās pavadīt tikai kādas 3-4 stundas tikai, lai nokļūtu pāri. Un pašā Polijā, cik noprotams, arī pie tajās pašvaldības, kas uzņem bēgļus un sāk jau norādīt, ka viņa kapacitātes iespējas un resursi sāk sasniegt savus limitus. Līdz ar to bažas par iespējām palīdzēt bēgļiem ir arī šeit Polijā, taču tas joprojām, protams, tiek darīts, joprojām uz robežām ir brīvprātīgie, kas sagādā ēdienu un pārtiku, siltu tēju un teltis, kur apsildīties bēgļiem. Taču jā, ņemot vērā šo lielo cilvēku skaitu, ir bažas par iespējām viņus uzņemt šeit Polijā. Liela daļa gan dodas arī paši pie saviem kādiem radiem, draugiem, paziņām, vai arī vēl tālāk uz Eiropu, tālāk uz rietumiem.